Pēc premjera Dombrovska paziņojuma par demisiju publiskajā telpā atkal uzvirmoja jautājumi par Rīgas domes politisko atbildību. Tieši domē padotā Rīgas būvvalde ir institūcija, kurā saskaņot izolatūras traģēdijā sabrukušās ēkas būvdokumenti. Rīgas mērs Nils Ušakovs pievakarē sasauca domē preses brīfingu. Neilgi pirms tam viņš bija izplatījis paziņojumu sociālajos tīklos, ko gandrīz vārds vārdā arī atkārtoja. Uz žurnālistu jautājumiem Ušakovs neatbildēja, apgriezās un iegāja savā kabinetā, aizcirzdams durvis.
Es atkāpties neplānoju. Kopš ceturtdienas tradēdijas man ir bijuši sekojuši pienākumi savas kompetences ietvaros. Sniegt visu nepieciešamu atbalstu glābšanas operācijai, sniegt visu nepieciešamu palīdzību bojāgājušu ģimenēm un cietušajiem, sniegt savas kompetences ietvaros visu nepieciešamu atbalstu izmeklēšanā, lai vainīgas personas tiktu atrastas un sodītas. Un visbeidzot, panākt sistemiskas izmaiņas būvniecības nozarē. Pirms 6 mēnešiem esmu saņemis atbalstu no rīdziniekiem vairāk nekā 58%. Šis atbalsts nozīmē pienākumu strādāt, nevis beguļu. Es nevaru atļauties, ka Dombrovska kungs pamest visu pusceļa, tāpēc, ka ir nestabila koalīcija, tāpēc, ka ir problēmas ar Liepājas metalurgu un daudz citas problēmas. Šis lēmums izskatās, ka vai nu mēģinājums nopelnīt punkts uz traģēdijas reitina, vai vienkārši lēmums, kas bija pieņemts prezidenta spiedienu dēļ. Rīgas domes koalīcija, Rīgas domes vadība turpina savu darbu rīdzinieku labu. Paldies jums par uzmanību, es turpināšu pildīt savas pienākumus.
Vai Rīgas domes vadība ir politiski atbildīga?
Ja Rīgas mērs justos politiski atbildīgs, viņam vispirms būtu jārosina Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja Ingusa Vircava atbrīvošana no amata. Tā uzskata domes opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja Baiba Broka.
Pirmkārt, uzskata, ka domes vadība ir jāzinās politiski atbildīgi tādējās, ka pirmkārt ir jāizvērtē Vircava kunga atbalstību ieņemam no amatam, jo vakardien viņš domes sēdē nespēja mūs pārliecināt par to, ko viņš apzinās šīs institūcijas darbības pienākumus, darbības kārtības, to, kas būtu steidzami jādara. Viņam pat nav konkrēts piedāvājums kāda veida rīcība. Sekot, lai uzlabotu esošo darbību, kas ir neapmierināma, acīm redzami, institūcija vadītāja izvēle ir tieši Rīgas domes priekšsādātāja kompetencija, un līdz ar to, protams, ir loģiski jautājumi, jo rīcība pat tad, ja pats Ušakovs kungs uzskata, ka viņa mandāts ir visu varens un viņam nav jāatkārtās, tad ir tie soļi, ko mēs kopā ar vienotību prasījām atbrīvot un izvērtēt Vircava kungu atbilstību un atbrīvot to nomatu. Tālāk jau tas ir sirdsapziņas un atbildības jautājums pašam Ušakovs kungam, jo šie 58% mandāti bija citā situācijā, kurā nebija runa ne par šādu veidu traģēdiem, ne par šādu veidu bezatbildību, kāda atklājās šobrīd.
Tikmēr arī Rīgas vicemērs Andris Amariks šodien visas dienas garumā nesteidzās atbildēt, vai paliks amatā. Viņa padomnieks Mareks Gailītis gan klāstīja, ka būvvalde, Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja un attīstības departaments pēc pienākuma sadales esot mēra pāraudzībā. Amerikas ar attīstības komiteju neesot saistīts jau, citēju, kādus 8 gadus. Latvijas radio gan vēlāk izdevās satikt Ameriku brīdī, kad viņš jau bija iesēries savā automašīnā pie domes. Turpinājumā Amerikas gan par savu kā ilgus gadus domē pie varas esošu deputātu atbildību, gan par būvvaldes vadītāju Vircavu.
Es domāju, ka katram no 60 domas deputātiem un arī es personīgi jūtu šo atbildību un arī morālo atbildību par to, kas ir noticis. Un tieši tāpēc es nevis kā premjeras beigšu projām un iesniegšu tagad demisiju, jo vēlreiz atkārtu atšķirībā no premjera Rīgas domas deputāts ievēlu. Un arī tāpat kā Ušakovu kungam, man bija otrs lielākais no atbalsta skaits, vairāk kā 28 tūkstoši plus. Tātad es uzskatu, ka mūsu pienākums šodien ir tikt skaidrībā ar to, kas ir noticis, un mēs to izdarīsim. Vakar dienas kārtībā jautājums bija informācija par esošo situāciju un atbildes, kuras sniedz būvvaldes vadītājs. Mēs netaisam linču tiesu, mēs vispirms gribam noskaidrot to, ko katrs no darbiniekiem ir darījis.
Jau ziņots, ka Ušakovs uz izmeklēšanas laiku atsādinājis 6 būvvaldes darbiniekus, kas parakstīja Zolotūras lielveikala Maksima būvniecības dokumentus. Taču Vircava starp tiem nav. Viņa atbilstībā matam Ušakovs sola vērtēt vien pēc domes audita un revīzijas pārvaldes veiktās pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.